Bobbi'nin hikoyasi. 2. qism. Bobbi Franklin dam olish kunini intiqlik bilan kutar edi. Jamoat yoshlari guruhidan 4tasi yaqinlashib kelayotgan maktabni bitirish kunini baliq ovlash va shunchaki yaxshi vaqt o'tkazish uchun tog'da 3 kunlik safar bilan nishonlashga qaror qilishdi. Ulardan 2tasi Blake va Ian boshqa shtatdagi kollejga jo'nab ketishi kerak edilar. Bobbi va Jeff esa hali kuzda qayerda bo'lishlarini bilishmasdi. Shuning uchun yoz oxirida bir-birlaridan ajralishdan oldin ular birgalikda vaqt o'tkazishga qaror qilishdi. To'rttalasi bir ovozdan Doug Shaw'ni o'zlari bilan safarga chaqirishga qaror qilishdi. Doug va uning rafiqasi Jenny ularning jamoatlarida yoshlar bilan ishlashni tashkil qiluvchi ko'ngilli edilar. Safarga chiqishlarini juda yoqtirgan Doug ularning taklifiga darhol rozi bo'ldi. Rafiqasi Jenny esa o'sha vaqtga o'z uyiga bir nechta qizlarni taklif etdi, jumladan Ashley Shepherdni ham. Bobbi va Doug bir yil davomida yelkama-yelka ishlashdi. Bobbi yoshlar guruhi rahbariyatida faol ishtirok etgandi. Shu sabab u Doug'ni Masihdagi katta akasi deb bilardi. Blake, Ian va Jeff ham ko'p marta Doug'ning maslahatlaridan va yordamidan foydalanishgan. Bobbi ularning 5 avloni vaqtlarini yaxshi o'tkazishiga amin edi. Shuningdek, u Doug bilan suhbat chog'ida kelajak haqidagi savollarga javob olishi imkoniyatiga ega bo'lishiga umid qilardi. Juma kuni katta sinf o'quvchilarida dam olish kuni edi. Demak, ertalab ular tog' sari jo'nashdi. Kunning yarmida ular to'xtab tushlik qilishdi. So'ngra ryukzaklarini qattiqroq bog'lashib, o'rmon tomon yo'l olishdi. Kechki soat 6da ular tog'dagi toza suvli ko'l atrofida to'xtash uchun ajoyib joy topdilar. Soat 6:30ga yaqin ular kechki ovqatni dabdabali o'tkazish uchun yetarlicha xon baliq tutishga musharraf bo'lishdi. Kechki ovqatdan so'ng ular tabiatdan bahra olib, charsillagan gulxan atrofida o'tirishardi. Doug va 4ta yigit maktab hayotidan qiziqarli voqealar bilan o'rtoqlashib kulishardi. Albatta, ular beysbol haqida juda ko'p gaplashishardi. Hazillari esa ko'pincha ularning shaharlarida taniqli bo'lgan Bobbi haqida edi. Bobbi ham ularga qo'shilib hazillashardi va hamma bilan kulardi. Suhbatlari qisqa vaqtga to'xtagach, Bobbi kun bo'yi o'ylab yurgan savolni berishga qaror qildi. Doug, qayerda o'qishni, hayotda nima qilishni va qolgan hammasini sen qay tariqa hal qilding? O'ylanib, Doug gulxan ichiga bir oz o'tin tashladi. Men qanday qilib qaysi iste'dod va qobiliyatlarim bor ekanligini aniqladim demoqchimisan? Ha, ular bilan nima qilishni qanday hal qilding? Doug jilmaydi. Ya'ni, sening yoshingda bo'lganimda o'z hayotimda Xudoning irodasini qanday qilib aniqlaganimni so'ramoqchimisan? Shundaymi? Bobbi darhol qizarib ketdi. Aslida ham aynan shuni so'ramoqchi ekanligi aniq bo'lib qoldi. Ha, shunday, dedi u. Gulxanning notekis nurida boshqalar uning yuzi qanday o'zgarganini sezishmadi. Bundan tashqari, Blake, Ian va Jeff Doug'ga qarab uning javobini kutishayotgandi. Bir necha soniya davomida Doug jimgina gulxanda ko'mirni aralashtirardi. Keyin u gapira boshladi. Maktabni tugatganimda men ham xuddi sizlardek masihiy edim. Va kelajakdagi hayotim uchun Xudoning rejalari haqida bilishni juda xohlardim. Maktabda doimo texnik fanlar va tashkilotchilik qobiliyatlarim yaxshi bo'lgan va men kompyuterlar savdosi, texnik xizmat ko'rsatish bilan yoki shunga o'xshagan boshqa narsalar bilan shug'ullanishim mumkin deb o'ylardim. Senda axir kichikroq bosmaxonang bor-ku, dedi Blake. Ya'ni, hozir sen taxminan xohlagan ishing bilan shug'ullanyapsan desa bo'ladi. Ha, shunday. Lekin bosmaxona menda har doim bo'lmagan, dedi Dak. Bobbi Dak va uning hayoti haqida deyarli hech narsa bilmasligini tushundi. Faqat so'nggi 3 yil bundan mustasno edi. Endi u haqida ko'proq bilishni juda xohlagandi. Sen ilgari nima qilarding? Deb so'radi u. Bobbining 3ta do'sti ham qiziqish bilan javobni kutardilar. Men 2 yil dengiz flotida bo'ldim. 4 yil kollejda va 7 yil otamning mebel do'konida ishladim, dedi Dak. Bobbining ko'zlari kattalashib ketdi. U hayron qoldi. Qanday qilib Xudo seni dengiz flotidagi xizmatdan kollejga, kollejdan mebel do'koniga, so'ngra bosmaxonaga olib keladi, deb so'radi Bobbi. Dak asta kulib qo'ydi. Bu uzun hikoya va men sizga uni jonim bilan aytib beraman. Lekin avvalo sizlarga Xudoning irodasi haqida bir oz gapirib bermoqchiman. Men buni maktabda o'qituvchimdan eshitgandim. Aslida bu menga hayotimda katta yordam berdi va shu tufayli men hozir bo'lishim kerak bo'lgan joyimdaman. Shu paytda qo'liga tayoq olib, yerga gorizontal chiziq chizdi. Xudo irodasining 2ta darajasi mavjud. Birinchisi, Xudoning irodasi hamma uchun yoki mening cho'ponim aytganidek, Xudoning umumbashariy irodasi. Dak tayoqchasi bilan chiziq ustidagi bo'shliqni ko'rsatdi. U tayoqning uchini pastga tushirib davom etdi. Ikkinchisi esa Xudoning har bir inson uchun irodasi. Ko'pchilik Xudoning ularga nisbatan irodasini aniq bilishini istashadi. Lekin uning hamma odamlar uchun irodasini e'tiborsiz qoldiradilar. Bu jiddiy muammodir. Agarda biz Xudoning umumbashariy irodasini bajarishni istamas ekanmiz, unda nega Xudo bizga o'zining aniq irodasini ochib berish kerak ekan? Xudoning umumbashariy irodasi deb aytganingda, sen nimani nazarda tutding? Deb so'radi Blake. Har bir kishi uchun aniq va ravshan bo'lgan Xudoning irodasi muqaddas kitobda ochiq yozilgan, deb javob berdi Dak. Masalan, biz kalomdan bilamizki, Xudo hamma najot topishi uchun Masihga murojaat qilishni istaydi. Yoki Salonikaliklarga 1-maktubining 5-bob 17 oyati tinmay ibodat qilinglar deganini eslang. Demak, biz doimo ibodat qilishimiz va u bilan do'st bo'lib yashashimiz Xudoning irodasi ekanligini bilishimiz lozim. Xudo bizga o'z irodasini muqaddas kitobda ochib beradi. Yigitlar, balki siz ham biror misollarni eslarsiz. U bizlar bir-birimizni sevishimizni xohlaydi, eslatdi Bobbi. Ha, albatta. Har kim boshqalarni sevishi Xudoning irodasidir, deya rozi bo'ldi Dak. Ota-onangizga bo'ysunishga nima deysiz? Taklif qildi Ian. Dak ma'qullagancha boshini irg'adi. Yigitlar muqaddas kitobdan yana bir nechta amrlarni esladilar. Keyin Dak shunday dedi. Maktabning oxirgi sinflarida men cho'ponimning oldiga borib, undan kollejga borishim Xudoning irodasimi yoki yo'qmi, buni qanday bilishim kerakligini so'radim. Bu savolimga javoban u, mendan Masihni najotkorim deb bilasanmi? Ota-onangga bo'ysunasanmi? Pok hayot kechirasanmi degan savollar berdi. Meni bunday savollar shu qadar hayratga solgandiki, cho'pon shoshilib menga tushuntira boshladi. Agar sen Xudoning umumbashariy irodasini bajarmasang, unda aniq bir holatda uning irodasini qidirishdan foyda yo'q. Men uning so'zlarini umrimning oxirigacha eslab qoldim. Men tushundimki, shaxsan biz uchun Xudoning irodasini bilishning kaliti bilganlarimizni bajarishdir. Dak gapini davom ettirayotganida Bobbi o'zini biroz tekshirib ko'rishdan to'xtata olmadi. Aslida u doim Xudoning irodasini bajarganmi? Afsuski, Bobbi mukammallikdan yiroqligini tan olishi kerak edi. Garchi u chin dildan Xudoning kalomiga itoat etishga harakat qilgan bo'lsa ham. U iymoniga juda jiddiy munosabatda edi. Hatto ota-onasiga bo'ysunmaslik yoki o'zining pokligi bilan murosaga kelish vasvasasi bo'lganda ham. Albatta, u hali ruhiy jihatdan o'sishi kerak edi. Lekin Bobbi uchun Masihga va uning so'ziga itoat qilish eng muhim narsa edi. Bobbi Dak o'z hikoyasining ikkinchi qismiga o'tishini kutib tura olmasdi. Chunki uni eng yaqin kelajagiga oid Xudoning irodasi ko'proq tashvishlantirardi.